რატომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა საქართველოში? რატომ ვერ უზრუნველყოფს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ამომრჩევლის ნების პროპორციულ ასახვას პარლამენტში დეპუტატთა მანდატების რაოდენობაზე და მოასწრებს თუ არა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო სექტორთან ერთად დაიყოლიოს ხელისუფლება ერთად მიუსხდნენ სადისკუსიო მაგიდას ამ თემაზე სასაუბროდ? საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ მამუკა კაციტაძე, პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
აუცილებლობის არსი, თქვენი რეკომენდაციებით, რაში მდგომარეობს და როგორ უნდა მივიღოთ სისტემა, სადაც ამომრჩევლის ნება პროპორციულად აისახება მანდატებზე?
დღეს საქართველოში საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით უაღრესად საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. არ მახსოვს, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ყოფილიყო პოზიცია კონკრეტულ ხედვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სეგმენტებს შორის. ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, საექსპერტო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება.
რამ განაპირობა ეს?
ალბათ იმან, რომ ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა და მუდმივად იყო გადადების, მერეს პრინციპი და ასე შემდეგ და ნუ როგორც იტყვიან, ეს სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები კონსოლიდირდნენ, რომ მოდი დაამთავროთ ამ თემაზე საუბარი, ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია სახელმწიფოსთვის, რომ 20-25 წელი გეუბნება მთელი ევროპა, რომ ეს არ გივარგა და შენ ვითომ იყრუებ, იბრმავებ თავს, რომ არაფერ შუაში არ არის და
თუმცა ჯერ პროცესის დამთავრება არ, ჯერ დასაწყისია.
არა, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ეს არ ყოფილა. თუ ამას იმასაც დავამატებთ, კონსოლიდაცია შეუერთდა 3-დან 2 უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე და ფაქტიურად მეორე მხარეს აღარავინ აღარ დარჩა გარდა პარტია ქართული ოცნებისა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტებისა. ეს არის მოცემულობა და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასეთი რამს, ასეთი კონსოლიდირებული დამოკიდებულება კონკრეტული ხედვის მიმართ არ ყოფილა. რა შეეხება პრობლემა რაშია? პრობლემა არის მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ძნელად დასათმობი ხელისუფლების მხრიდან. ორი მთავარი პრინციპი არის დარღვეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარღვეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმაც და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმაც თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის კვეთრი დარღვევა. ის რომ 3500% იყოს განსხვავება ამ ხმებს შორის, ეს არის დაუშვებელი და ეს საქართველოს სამწუხაროდ დარღვეულია. და მეორე, ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ, რომ მართლმა კოალიციამ მიიღო 44% თბილისელი ამომრჩევლებისა, მანდატების მიიღო 76%. ანუ არც მეტი, არც ნაკლები, 30%-ზე მეტი მოიპარა. შეიძლება ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მოიპარა, მაგრამ ისეთი კანონი უდევს და ისეთი კანონით მოქმედებს, რომ გადასარევად აძლევს მოპარვის საშუალებას.
ამ ყველა მითვისების უფრო ალბათ.
კი ბატონო, იცით რა არის? მითვისები შეიძლება იმის რა წაგლეჯვის, ძათარჩვის, რა ვიცი, ნებისმიერი ეპითეტი შეიძლება გამოვიყენოთ, ფაქტია, რომ მას ის არ ეკუთვნოდა, მან ეს მიიღო და ეს რომ უცებ ახლა გადავიტანოთ პარლამენტში, სადაც აბსოლუტურად იგივე სისტემა მუშაობს, როგორიც თბილისის საკრებულოში, ანუ 50-50-ია პროპორციული მაჟორიტარის მანდატიანი მაჟორიტარის მომენტი, რა შეიძლება მივიღოთ პარლამენტში? პარლამენტში შეიძლება შევიდეს 40-45%-იანი პარტია და მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4-ზე. ანუ 76% 3/4-ზე მეტია, ხო? ამიტომ ეს არის იმდენად თვალსაჩინო სიმახინჯე სისტემის, რომ ამაზე წესით ჭკუათ მყოფელი ხალხი, ჭკუათ მყოფელ ქვეყანაში არც კი უნდა კამათობდეს.
როგორ მიიღწეს ის, რომ სამართლიანი კონკურენტუნარიანი იყოს არჩევნო გარემო? თქვენ გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ხელისუფლების მიმართ, როგორ უნდა იყოს სისტემა, როგორ უნდა იყოს მოდელი?
ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად იცით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა, რაც არჩევნო სისტემას უკავშირდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვთ, მოხდეს რეფორმა და ეს რეფორმა იყოს არსებითი, ან არსებითად შეიცვალოს სისტემა, რაც რეალ აღმოფხვის იმ პრობლემებს, რაზეც უკვე ისაუბრა ბატონმა მამუკამ ეს არის პროპორციულობის პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობის პრობლემა და ასევე სხვა პრობლემები, რომელიც ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ქალთა წარმომადგენლობა, ძალიან დიდი რაოდენობით დაკარგული ხმები და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ ხრივ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩამოყალიბდით კონკრეტულ სისტემაზე, ანუ ჩვენ მიზანი, კი ბატონო, ჩვენ მივედით ესეთ დასკვნამდე, რომ ამ ეტაპზე ესეთ სისტემას წარმოადგენს რეგიონული პროპორციული სისტემა.
ეს რა იგულისხმება ამაში?
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ამ თავარი პრინციპული საკითხი არის ის, რომ ძირითად პრობლემები რაც ჩვენ სისტემასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ამ შემთხვევაში რეგიონული პროპორციული სისტემა გულისხმობს ის, რომ ქვეყანა გადადის აბსოლუტურად პროპორციულ სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული რეგიონების მიხედვით ხდება მანდატების გადანაწილება მუსიკა.
ანუ არ იქნებიან მაჟორიტარები.
კი ბატონო, არა, ეს იქნება მთლიანად პროპორციული სისტემა, სადაც არ იქნებიან მაჟორიტარი დეპუტატები, მანდატები გადანაწილდება ეგრეთ წოდებულ რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. რამაც უნდა უზრუნველყოს პრობლემების გადაჭრა, რაც დღეს გვაქვს სისტემასთან დაკავშირებით.
თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი რო გავაკეთე.
ეს არის უმთავრესად, ეს არის ორი ძირითადი პრობლემა, რაც არ ამარტო ჩვენ და პოლიტიკური პარტიები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტები საუბრობენ. ეს არის პროპორციულობის პრინციპი და ეს ხმის წონის თანაბრობის პრინციპი. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც ტარდება არჩევნები, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს ამ ორ პრინციპს იმისთვის, რომ მივიღოთ სამართლიანი შედეგები, ანუ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და კონკურენტულ გარემოში. ჩვენ რასთანაც რეალურად გვაქვს საქმე, როდესაც პარტია, რომელიც იღებს, თქვათ, ხმების მაგალითად 50%, მე უცხოთ აღმოჩნდება არ წარმოადგენთ ორგანოში 70 ან მეტი მანდატებით. და პირიქით, სხვათა შორის, ეს სისტემა ყოველთვის უფრო მოქმედებს სახელმწიფო პარტიის სასარგებლოდ. პატარა პარტიების საწინააღმდეგო, ეს ხდება მაჟორიტარი კანდიდატის ხარჯზე, იმიტომ რომ მაჟორიტარების მანდატები ძირითადად მიდის ხელისუფლებასთან.
ხდებიან
სახელმწიფო. ხო, ეს გამოცდილებაც გვაქვს.
პარტიები, რომლებიც გაერთიანდით, არასაპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ და საპარლამენტო ოპოზიციის ორი პარტია თვითორთებეს, თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. და მოაწერეთ ხელი მემორანდუმს. ითვალისწინებს თუ არა თქვენი, ასე თქვა, შეთანხმება აი ამ მოდელს, ანუ რეგიონულ პროპორციულს, თუ თქვენ სხვა მოდელზე გაქვთ აქცენტი?
მოგახსენებთ, რა წერია ამ დოკუმენტში? წერია ის, რომ სისტემა არ ვარგა. მეორე წერია ის, რომ ამ უვარგისობის მთავარი მიზეზი არის მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქები, რომელიც დღეს არის ჩვენთან. მესამე წერია ის, რომ პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს ხმები, თუმცა დეტალური ფორმულაზე მემორანდუმში არ გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მემორანდუმი არ არის დოკუმენტი, რომელშიც ახლა დეტალებზე საუბრობ. წერია ის, რომ ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს და რაც მეორეა, წერია ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეუვალი და ულტიმატუმური დამოკიდებულება პროცესის მიმართ. ამ დოკუმენტს ჩაწერილი. პასუხად რას ვიღებთ? არაფერს. არც ხოს ამბობენ, არც არას ამბობენ, არც ცუდს ამბობენ, არც კარგს ამბობენ, სამაგიერო დრო გადის. და დრო რომ გადის, ეს უკვე ცუდია. მახსოვს წინვალეთ, თავიდან იყო ეს დუმილები, შემდეგ გამოვიდნენ და იტყოდნენ, რომ ვეღარ ესწრება, მოდი წელს დავტოვოთ და მერე გავაკეთოთ. და ეს წელს გაგრძელდა ათეულობით წლები, როგორცაც.
მაინც რაღაც მიმართულება კვეთება, მაინც აი რაზე უფრო თანახმა ხელისუფლება დღეს?
ხელისუფლება მთავარი თანახმა.
მე მახსოვს იმ რეგიონულ პროპორციულთან დაკავშირებით კონდათ გარკვეული
ასე ვთქვათ, კონდათ ხელი აქვს მოწერილი ქართული ოცნების ძალიან ბევრ სუბიექტს იმ ვერსიაზე, რასაც დღე ჩვენ ვთავაზობთ დღეს. ერთად ვაკეთებდით ამას. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რაღაცა ფასეულობები სხვანაირად ჩნდება, მერე გარდა ამისა იღებს სხვა ტიპის დაკვეთებს. ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, თუ ფორმალური ლიდერებისგან კოალიციის არავის არ ვაშინებ, არავის რაღაც მე ფეხებს არ ვაბაკუნებ, მაგრამ ეს არ ჩაივლის ელემენტი. ამას ლოგიკურად მოყვება უკმაყოფილებები, ლარზე მიბმული, ხელფასზე მიბმული, პროდუქტზე მიბმული, ბენზინზე მიბმული და ასე შემდეგ და ცუდად მოტრიალდება ეს
პროცესი. მინიმუმი და მაქსიმუმი რაზეც დაუშვათ შეიძლება დათანხმდეთ, ასე თქვა ამ შემთხვევაში.
არ არის საუბარი. და მე პირადად დათანხმდები ყველაფერზე, ყველაფერზე, ოღონდ გამოვიდეს ხელისუფლების წარმომადგენელი და თქვას, აი ეს ორი პრინციპი, რომელიც არის მახინჯა დღევანდელ სისტემაში, აღმრჩეული ხმის წონის თანაბრობა და მანდატების დისპროპორციულად, ასე ვთქვათ, მიღება მიღებულ ხმებთან, გამოსწორებულია ამ სისტემითო
კეთილი ელენე, რა შემდგომარეობს და ასე ვთქვათ, თანხვედრა და განსხვავება არასამთავრობო სექტორსა და პარტიებს შორის ამ შეთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით?
ან ჩვენი დღევანდელი სისტემის ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ იმისთვის, რომ დაცულიყოს ეს ორი პრინციპი, პროპორციულობა და ხმის წონის თანაბრობა, საუკეთესო გამოსავალი არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ესეთი იდეალური სისტემა არ არსებობს მსოფლიოში. ყველა სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს განვიხილოთ და მივიდეთ საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იყო და არის ის, რომ დროულად დავიწყოთ განხილვები. ამას უკვე ვითხოვთ მას შემდეგ, რაც დამთავრდა თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენ სერიოზული მოლოდინი გვქონდა, იმიტომ რომ ეს დაპირება გვქონდა ჩვენ მიღებული ინაიო ინტერფრაქციული ჯგუფისაგან, რომელიც არსებობდა, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა სისტემასთან დაკავშირებით შემდგომ ეტაპზე ჩაივლიდა არჩევნები, განხილვა და საუბარი. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დროულად დაიწყოს განხილვა, ხელისუფლება წამოვიდეს დისკუსიაზე და რაც სამწუხაროდ დღემდე არ მომხდარა. ჩვენ ვითხოვდით სამუშაო ჯგუფის შექმნას, თუმცა შემდგომ მიგვითითეს, რომ სამუშაო ჯგუფი არ შეიქმნება, იმიტომ რომ არსებობს საკონსტიტუციო კომისია და იმ კომისიის ფარგლებში უნდა მოხდეს განხილვა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო კომისიას საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია.
ხელისუფლება ამოეფარა საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც ორჯერ გაუხანგრძლივეს უფლებამოსილების ვადა 6-6 თვით, არ გადადგმულა ერთი ნაბიჯიც კი წინ.
ისევ, ასე ვთქვათ, საერთო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ალბათ ბარიერის საკითხიც. ანუ დადგება თუ არა დღის წესრიგში და რა შემთხვევაში დადგება, ანუ რა ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში დადგება დღის წესრიგში?
რის ბარიერი გაქვს?
საჩა 5%-იანი საჩა ბარიერი.
ხო, თქვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში კარგი ხნის განმავლობაში ეს ბარიერი იყო 7%. მოცემულ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს 5, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ ეს 5% დაიწევს ქვემოთ, ნუ არ ვიცი 4-ზე 3-ზე ჯელობის საგანია და პირიქით არაფერს გავაკეთებთ. დღეს ამ თვალსაზრისით რამე საფრთხე ჯერჯერობით არ ჩანს. უბრალოდ მე თქვენს კითხვას პასუხობ ამასთან დაკავშირებით და იქვე ვადასტურებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თუ გვინდა, რომ პოლიტიკურ პროცესში, სახელმწიფო პოლიტიკურ პროცესში, წარმომადგენლობით ორგანოში მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ არსებული პოლიტიკური სპექტრი, მაშინ ბარიერს უნდა გაუფრთხილდეთ და მისი თემა არ უნდა ვაქციოთ რაღაც მეათე ხარისხოვნად.
კეთილი და ელენე, ერთი საკითხი. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ხელს უშლის არსებული დღევანდელი სისტემა, როგორც ანუ პროპორციული და მაჟორიტარული. თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის კვლევებშიც არის ხოლმე ეს მოხსენიებული. რა გوارად ხედავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მონაწილეობის გაზდის შესაძლებლობას ცვლილებების გათვალისწინებით?
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი მიზანი და მოთხოვნა არის ის, რომ სისტემა, რომელსაც მივიღებთ, უნდა ითვალისწინებდეს ხალხთა წარმომადგენლობას. ხელანდელი სისტემა ამას ვერ უზრუნველყოფს, გარდა ამისა, ამიტომ ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ დღეს საქართველოში გვჭირდება სავალდებულო ნორმების დაწესება. კერძოდ, აქ საუბარია გენდერულ კვოტებს. რაც, რა თქმა უნდა, იქნება დროებითი ნორმა, სანამ ქვეყანა გადალახავს ამ პრობლემას და სანამ რაღაცა განვითარების დონემდე არ მივალთ.
ნინო ხარაძეს ესაუბრებოდნენ პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. ისინი საუბრობდნენ მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე საქართველოს